Herre, du gode og treenige Gud, så kommer vi til deg igjen og ber deg at du i din nåde vil komme til oss, være hos oss med din hellige ånd, og gi oss det lys vi trenger i dine ord, at vi også kan vandre rett med deg. Amen. Vi leser da fra Efeserbrevet kapittel 5, fra vers 22, og se ut i kapittel 6, vers 9. Jeg tror vi tar oss tid til å lese hele tekstsammenhengen. Det blir ikke tid til å gå inn på alle detaljer i teksten, men vi kan forhåpentlig peke på noen av de helt sentrale sakene. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, således skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det, like som Kristus gjør med menigheten, for vi er hans legemes lemmer. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor, men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. Dog, også dere skal elske hva han elsker, enhver sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren, for dette er rett. Hedre din far og din mor, dette er det første bud med løfte, for at det må gå deg vel, og du må leve lenge i landet. Dere fedre, egg ikke deres barn til vrede, men fostre dem opp i Herrens tukt og formaning. Dere tjenere, vær lydige mot deres herrer etter kjødet, med frykt og beven i deres hjertes enfold, som mot Kristus, ikke med øyentjeneste som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet, og med villig hud tjener som for Herren og ikke for mennesker, da dere vet at hva godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri. Og dere herrer, gjør like så mot dem, så dere lar være å true, da dere vet at både deres og eders Herre er i himlene, og han gjør ikke forskjell på folk. Amen. Det første hovedavsnittet som vi har lest, det handler altså om ekteskapet og om mann og hustru i ekteskapet. Og det vi skal være oppmerksom på i denne teksten, det er jo at her taler apostelen radikalt annerledes om forholdet mellom mann og hustru i ekteskap, enn det som vi vet om og kjenner til fra samtiden for øvrig. Det er jo vanlig å høre at når Paulus taler om at hustruen skal underordne seg under sine menn, da taler Paulus kun som et speilbilde av datidens patriarkalske samfunn, og på denne måten er apostelen bundet av sin samtids tenkemåte, noe vi derfor kan stille oss fritt i forhold til. En tankegang som jo også etter hvert blir overført på en rekke andre områder i Det nye testamentet når det handler om formaningene. Da kan det være godt for oss å vite at apostelens tale her, når man går grundigere inn på sakene, det er ganske annerledes enn hva vi møter i Bibelens samtid for øvrig. Ikke minst gjelder dette hvis vi ser det patriarkalske romerske samfunn og det romerske ekteskap. For der kan du i høy grad tale om et patriarkat, der mannen eide både barna og sin hustru, og kunne med loven i hånd gjøre hva han ville med disse, ettersom det behaget ham. Og det kunne foregå til dels ganske voldsomt og brutalt for seg. Den bibelske tenkningen om hjem og ekteskap er grunnleggende annerledes. Og vi skal se på noe av dette. Men før vi går inn på selve teksten, så har jeg trang til å peke på en viktig sak som Bo Gjerts skriver om. Dere kjenner alle sammen navnet Bo Gjerts, en bibeltro, biskopen i Göteborg. Han skrev jo en rekke bøker, og i en av disse som heter Kyrkofromhet, har han et avsnitt om ekteskapet som en del av den kristnes kall. Og det Bo Gjerts gjør i dette kapitlet i boken, det er at han peker på tre ulike måter å tenke om hva kjærlighet er for noe. Når vi taler om ekteskap, forholdet mellom mann og kvinne, så taler vi jo også om kjærlighet, som vi hører det i vårt avsnitt her i Efeserbrevet også. Han tar utgangspunkt i en ganske bestemt begivenhet under opplysningstiden. I 1799 ble det utgitt en bok i Tyskland av en forfatter som het Friedrich Schlegel. Boken het Lucinde. Og boken er en ganske tåredryppende affære som handler om en ung manns ulykkelige kjærlighet til den vakre pike som han ikke får. Men ideen i boken handler om og hamrer inn følgende tanke. Den eneste gyldige grunn som et ekteskap kan bygge på er den romantiske kjærlighet, det er forelskelsen. Det er den eneste gyldige grunnen til som ekteskapet kan bygge på. Og den andre hovedtanke som fremføres i romanen, det er at denne romantiske kjærlighet, der den får lov å utfolde seg, der gir det grunnlag for lykken i tilværelsen. Og disse to tingene holdes altså sammen. Den romantiske kjærlighet og lykken. Og da er tankegangen også den at et menneske har krav på å nå lykken i sitt ekteskap. Og hvis man ikke når lykken i ekteskapet, så har ekteskapet mistet sin berettigelse, og da kan en fritt også gå fra hverandre. Det ligger i kjølvannet på hele tenkningen. Denne boken får et veldig gjennomslag i de høyere klasser rundt om i Europa. De unge adelsmenn og kvinner leser til øyet blir stort og vått, og det fører også til en selvmordsbølge blant ungdom i disse høyere lag gjennom de påfølgende 20 årene. Den ulykkelige kjærlighet krevet sine ofre. Og det er jo denne måten å tenke om kjærligheten på som styrer og har styrt alt det som man senere har sett av film i Hollywood, av ungpipkeromaner og så videre, og som er blitt en, så å si, en nærmest selvsagt del av hvordan en tenker om ekteskapet i den vestlige kultur. Det er den romantiske kjærlighet som er eneste legitime grunnlag for ekteskapet. Så går utviklingen utover på 1800-tallet, og gradvis så skjer det at du får Darwin, du får en Freud, og etter hvert kommer man til å tenke om mennesket at det bare er et høyerestående dyr. Mennesket har dypest sett ingen sjel, og hvis det ikke har noen sjel, hva er kjærlighet da? Jo, da blir kjærlighet sex. Og så kommer den tankegangen gradvis til å gjøre seg sterkere og sterkere gjeldende, at det eneste legitime grunnlaget for ekteskapet er at man passer sammen seksuelt. Og da er det den seksuelle kjærlighet som kommer til å bli begrunnelsen for kravet på lykke. Lykken i tilværelsen er å være seksuelt tilfredsstilt. Og det er dette krav man har lov til å stille til ekteskapet, stille til sin ektefelle. Vi vet meget godt at mye av denne tenkningen er det som styrer vår tid når det gjelder disse tingene. Imot disse to måter å tenke om ekteskapet, Bo Gjerts kaller det for den romantiske kjærlighetsideal, det andre for det naturalistiske kjærlighetsidealet, stiller han den kristne kjærlighetstanke. Og den kan sammenfattes i ordene som vi finner i ordspråksboken i det 20. kapittel, der det står slik: «Mang en mann roper høyt, vær om sin kjærlighet, men hvem finner en trofast mann?» Poenget med dette ordet er at den kristne kjærlighet, den viser seg alltid i trofasthet. Det handler ikke alltid om de store og de blomstrende følelser og forelskelse. To unge kommer gjerne være forelsket i hverandre, for all del. Men når hverdagen kommer, og det blir unge skrik og bleieskift og nattevåk og tungt strev, da har ikke de blomstrende følelser så veldig godt rom. Men da handler det i stedet om helt nøkterne ting. Trofasthet. At vi vet at deg har jeg lovet troskap. Og så skal vi stå sammen, arbeide sammen og dele livet sammen i gode og onde dager. Den kristne kjærlighet defineres så å si ved hjelp av ordet troskap når vi taler om ekteskap. Og dermed så er vi jo midt inne i det som vi talte om i forrige time, noe av det som hører kallet til her i verden. Det er korset. For når to mennesker skal dele livet sammen, så er det jo for det første slik at da lærer man sannelig også synden å kjenne. Det er en gammel lov som sier at nærhet avslører. Og det betyr ikke først og fremst det at når jeg kommer nær inn på et annet menneske, så avsløres dets synd. Men det er heller det at det avsløres min synd. Jeg kan godt holde en fin maske og være fram og grei overfor mennesker som står meg litt på avstand. Men det er ikke så lett for den som kommer helt inn på livet av meg, slik som vi gjør det i ekteskapet. Der, i ekteskapet, lærer jeg min egen synd å kjenne. Og der blir jeg en som nettopp derfor står under korset og har bruk for nåde. Når Luther derfor taler om ektestanden, så taler han om ektestanden som en skole for evigheten. Der lærer man hva det er å ha bruk for evangeliet. Hva det er å ha bruk for syndenes forlatelse. Det er en side ved korset i kallet. I hverdagen, i samlivet. Men til korset i samlivet hører jo også det at i et familieliv og i et hjem og i et ekteskap kan en også komme til å stå over svære vansker. Det kan melde seg sykdom eller nød på andre områder, som legger et tungt kors inn over samlivet. Hvis jeg da bare går min vei, fordi det jeg ikke har funnet lykken som jeg mener jeg har krav på, hvor er det da blitt av den troskap som nettopp kjennetegner det kristne kjærlighet? Det handler om at det er to som skal dra lasset sammen. Og det er et arbeid. Og det er et arbeid som gir god frukt om man tar det arbeidet. Dette er bare en sånn kort skisse av det Bo Gjerts taler om, som en inngangsport til noe av det som vi nå skal ta for oss i teksten i Efeserbrevet. For her møter vi først formaninger rettet til kvinnen, deretter formaning rettet til mannen. Til kvinnen sies det: dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. Legg for det første merke til i møte med denne teksten at det ikke sies til mannen at han skal overordne seg. Det sies det ikke. For det andre, når det står underordne dere, så står dette i sammenheng med at det i det foregående vers er sagt som en hovedregel til alle kristne, enten de er menn eller kvinner: underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Hvorfor sies dette? Og hvorfor taler apostelen på denne måten? Det henger sammen med syndefallet. For når Gud i haven har skapt Adam først, og så fører Eva til ham og innstifter ekteskapet for disse to, så er jo ekteskapet noe som så å si er innstiftet i paradiset. Men hva skjer med fallet? Den kjærlighet som skulle ligge der ifra paradiset av, byttes om med at forholdet mellom mann og kvinne alt for ofte kommer til å bli en maktkamp. Synden gjør seg gjeldende, og det henger jo sammen med at syndefallets grunnleggende, eller hovedsak, det er menneskets trang til at jeg vil være øverst. Det er hovmodet. Og derfor skal jeg stå øverst, og alle andre skal tjene meg. Når dette kommer inn i samlivet mellom mann og hustru, så får du maktkampen. Hvem skal bestemme? Hvem skal være herre? Og så vil det menneskelig trang til at jeg ikke vil tjene, men være herre, den gjør seg gjeldende. Frykten av dette ser vi alt for mye av i våre dagers skilsmissestatistikk. Det er i møte med dette at Paulus taler om til alle kristne: underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Det er nettopp for å bryte denne dype trang som ligger i oss fra syndefallet av, at vi vil være over, ikke under. Vi vil herske, vi vil ikke tjene. Men Bibelen bruker altså ordet tjene som et grunnord for å beskrive forholdet til min neste og forholdet mellom ektefeller. Og når Bibelen bruker dette ordet tjene, så skal vi være klar over at i den bibelske samtid var det sett på som noe som var dypt, dypt mindreverdig. Det var slaver som måtte tjene. Men både Jesus selv og hans apostler lærer de troende at det er nettopp det å tjene som er det grunnleggende kristne ideal. Og til det hører altså den allmenne formaning i første omgang: dere troende skal underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Og så forlenges denne allmenne formaning inn i ekteskapet. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. Helt konkret, helt klart. Og så kommer formaningen til mann: dere menn, elsk deres hustruer. Og da skal vi være oppmerksom på at i datidens gresk så var det tre ulike verb som ble anvendt om det å elske. Det første ordet var det ordet som heter eros, og som har med den erotiske, den seksuelle, den begjærende kjærlighet å gjøre. Det er ikke det ordet som anvendes om forholdet mellom mann og hustru i ekteskapet. Det annet begrep som blir brukt, det er det ordet som vi har i filia, filos, og som betyr den kjærlighet som det er mellom venner eller mellom søsken. Det er den naturlige menneskelige kjærlighet overfor den som står deg nær og er din venn. Men det er heller ikke det ordet som anvendes her. I stedet anvendes det særlige kristne ord, agape. Og det er et ord som henger sammen med Jesu egen gjerning. Agapekjærligheten, det er den kjærlighet som er villig til å ofre seg selv. Altså det motsatte av eroskjærligheten, som begjærer for seg selv. Agapekjærligheten ofrer for seg selv. Og derfor sier apostelen til mennene: dere menn, elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Jesus sier selv: menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Det er dette forbildet mannen får når det gjelder kjærligheten i hjemmet og til sin hustru. Og da er ikke det lenger så veldig mye plass for å bruke makt for å være stor herre på det. Men det taler om at er Jesus mitt forbilde i sin selvhengivelse, da skal jeg sannelig få det travelt nok med å følge Herren. For når Jesus ble hodet for sin menighet, så ble han det gjennom å tjene. Når mannen skal være hodet i hjemmet, så blir han det gjennom å tjene. Og derfor er det å være mann, det å vite med seg selv at en har et bestemt ansvar. Jeg gir mitt liv for min hustru og for mine barn. Og dermed så ser vi hvordan Paulus med formaningene sine her på grunnleggende måte bryter noe av den hardhet som ligger i oss etter fallet, og som kommer ut i vår naturlige egoisme, vår naturlige ønske om at ektefellen er der kun for å være meg til behag. Sånn er det ikke. Jeg er der for å være henne til behag. Spør ikke om jeg har en god ektefelle, men spør, er jeg selv en god ektefelle? Og så er det Kristi forbilde det taler om i denne sammenheng. Like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for. Vi skjønner at det Paulus taler om når det gjelder forholdet mellom mann og hustru i ekteskapet, det er noe som har et dybdeperspektiv, hentet nettopp ut ifra forståelsen av hva synd egentlig er for noe, og hvordan synden kan komme til å ytre seg i forholdet mellom mennesker som står hverandre nær. Paulus kommer i slutten av dette kapitlet til noe som kalles en stor hemmelighet. Og vi skal ta det med oss også, for det er noe av det som gir denne teksten den store rikdom. Han siterer først fra 1. Mosebok 2,24, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor, sier han, men jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Ekteskapet mellom mann og kvinne er satt av Gud til å være et bilde. Mennesket ble skapt i Guds bilde. Og det er nettopp slik at det er mann og kvinne sammen som er Guds bilde. Det er det som er grammatikken i kapittel 1 i 1. Mosebok, når det står at Gud skapte mennesket i sitt bilde, i sitt lignelse, til mann og kvinne skapte han dem. Så er poenget det at det er mann og kvinne sammen som i særlig grad er tenkt å være Guds bilde. Like som Gud er tre personer forenet i en enhet, så kommer Guds bilde i skaperverket til uttrykk gjennom at det er to selvstendige personer som blir en enhet i ekteskapet. Det er noe analogien i dette. Men hva er det som skjer i kapittel 2 i 1. Mosebok når vi hører fortellingen om Evas skapelse? Gud lar den dype søvn falle på Adam og tar et ribben av hans side og bygger av det kvinnen. Altså det blir en tomhet i Adams liv, en tomhet som bare kan fylles ved at kvinnen kommer til. Og nå er saken den at det uttrykket som anvendes i her i 1. Moseboks grunntekst, og oversettes med dyp søvn, det er et ord som også anvendes om døden i andre sammenhenger i Bibelen. Tankegangen er den, hos Paulus her, at på samme måte så lider Kristus døden som brudgommen, og av hans side, når han gjennomstinges på korset av spydet, vinnes det en menighet som er hans brud. Så fører Gud denne sin brud til sin sønn. Og når han får se menigheten, bruden føres til seg, bryter han ut like som Adam. Dette er endelig ben av mine ben, kjøtt av mitt kjøtt. Og så skal de to være ett kjød. Jesus er den som forlot sin far for å holde seg til sin hustru, som er menigheten, og bli ett med henne. Det er billedbruken, det er symbolet. Og så gjelder det om Kristus og menigheten som det gjelder om brud og brudgom. At de kan si til hverandre, alt mitt er ditt. Alt ditt er mitt. Når jeg skal få lov til å si til Guds sønn, alt mitt er ditt, så sier han ja og amen. Og det han tar, det er all min synd, min død, min nød, min skam. Han gjør det til sitt. Og så sier Kristus til meg, alt mitt er ditt. All min rettferdighet, alt mitt liv, min seier og min hellighet, alt er ditt. Og så forenes de to som brud og brudgom. Og så sier skriften, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Dette er en dyp billedbruk i Bibelen som vi ikke fort skal bli ferdig med. I neste avsnitt så går apostelen over til å tale om forholdet mellom foreldre og barn. Og vi må bruke noen ord også på dette. For dette er jo noe som, ikke minst inn i vår tid, igjen byr oss på et særlig problem. Vi er, eller den kultur vi lever i historien, er antagelig den første kultur i historien som har en egen ungdomskultur, adskilt fra den voksne kultur. Og det kan jo ofte fortone seg slik for en voksen som kommer inn i ungdomskulturen som at han nesten er på en fremmed planet. Så stor avstand kan det være mellom unge og voksne i dagens samfunn. Og veldig mye av det vi ser skje i samfunnet, det søker jo så å si å bygge opp rundt dette skillet mellom unge og eldre, mellom foreldregenerasjonen og barna. Vi har fått det som kalles generasjonskløften. Vi har det som kalles for ungdomsopprøret. Og denne avstand mellom barn og foreldre, mellom unge og eldre, den har også langt på vei kommet inn i den kristne menighet. Fordi den kristne menighet ofte i langt større grad enn vi er oppmerksom på, påvirkes av og tar farge av verden. Og så får man den situasjonen som du kan se i ganske så mange kristne forsamlinger, at de unge holder seg for seg selv. De vil ikke komme og være med på menighetens hovedsamling, der menigheten skal være sammen som fellesskap. Nei, de skal ha sine egne ting. Og så splittes Kristi legeme opp av dette som skjer i ungdomskulturen. Det siste verset som lyder til oss i Det gamle testamentet, det er et løfte om profeten Elias komme, og hans gjerning, sies det skal være, han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med barn, sier Herren. Det er tydeligvis tale om en tid der det nettopp har kommet inn noe som blitt brudd i forholdet mellom de unge og gamle, mellom foreldre og barn, og så skal dette leges. Det er med tanke på disse ting at Paulus også taler som han gjør. I det første delen av kapittel 6, når vi hører formaning først til barna, Paulus repeterer det fjerde bud, og deretter formaning til foreldrene, og særlig fedrene, som ble ansett for et hovedansvar i oppdragelsen. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren, for dette er rett. Dette er jo et bud som gjelder alle som er barn. Ikke bare når du har din fireåring eller din tiåring der hjemme, men når du er blitt voksen og dine foreldre er blitt gamle og trenger hjelp, så gjelder dette budet like tungt. Da er du som voksent ansvarlig menneske også en som har deg pålagt ut fra det fjerde bud å ta deg av dine gamle og skrøpelige foreldre. Det hører med til det fjerde buds forpliktelse. Hedre din far og din mor. Dette er det første bud med løfte, for at det må gå deg godt og du må leve lenge i landet. Noe av det som vi ser i vår kultur, det er jo at ungdomsopprøret anses som et ideal. Ikke minst er dette noe som har gjort seg gjeldende etter 68-opprøret, som jo hadde det med seg at all autoritet i prinsippet ble ansett som noe som var negativt. En skilte ikke lenger mellom gode og onde autoriteter. Men alle autoriteter uansett var å anse som negative og som onde. Og dette har også kommet til å gjøre seg gjeldende i utstrakt grad i forholdet mellom barn og foreldre. Bibelen lærer oss meget tydelig at foreldrene har fått et kall, et mandat, en oppgave fra Gud til å ta seg av, oppdra og verne om sine foreldre. Og i denne gjerning er foreldrene i Guds sted. Og det er viktig å være klar over. Derfor bruker Paulus uttrykket «Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren». Og tankegangen er nettopp at foreldrene er satt der av Gud for å gjøre en bestemt gjerning i Guds sted. Og her kan det være nyttig for oss som foreldre å tenke på hva det egentlig er som skjer når vi bærer våre barn til dåpen. Når et barn blir født, så er det noe av den største glede foreldrene kan oppleve. Barn er en Herrens gave, sier Skriften. Og det er sant. Men hva er det vi gjør når dette barn Gud har gitt oss, så blir båret til den hellige dåp? Det vi da gjør, det er at vi lever av barnet tilbake til Gud og sier, dette barn er fra i dag av ditt barn. Det å bære barna til dåp, det er i prinsippet å levere barnet fra seg igjen til Herren, for at det skal være Guds barn. Og det forandrer foreldrenes stilling. Fra den dagen av er foreldrene forvaltere på Guds vegne, og skal lære å se på seg selv og sin gjerning i oppdragelsen som en forvaltning som gjøres på Herrens vegne og i hans sted. Og derfor gjelder det om denne gjerning nøyaktig det samme som sies om forvalterne i Lukasevangeliets 12. kapittel. Når vi leser fra vers 42 følgende. Herren sa, hvem er da den tro og kloke husholder som hans husbond vil sette over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt han eier. Men dersom denne tjener sier i sitt hjerte, min herre dryger med å komme, Og så gir seg til å slå drengene og pikene og ete og drikke og fylle seg. Da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet, og hogger ham sønder og gir ham hans lodd og del med de utro. Dette gjelder ikke bare om tjenesten i Guds rike, om de som er satt til å være hyrder i Guds rike, men det gjelder også om foreldrene. Vi er satt til å være forvaltere i Guds sted overfor barna, slik at barna skal lære noe om Guds omsorg og Guds nåde og Guds herrevelde gjennom foreldrene i deres oppdragelse. Og det sier seg selv at dermed så har Bibelen også noe grunnleggende å si oss om hva en sunn og rett autoritet er. Derfor er det også at apostelen kommer i det fjerde verset med følgende: Dere fedre, egg ikke deres barn til vrede, men fostre dem opp i Herrens tukt og formaning. I parallellteksten i Kolosserbrevet i det tredje kapittelet så sies det følgende i Kolosserne 3:21: Dere fedre, oppegg ikke deres barn for at de ikke skal tape motet. Dette uttrykket som vi her har lest fra Efeserne 6:4, Herrens tukt og formaning, er jo blitt nærmest et sånn stående uttrykk i en del barneoppdragelse, som også har vært brukt til å begrunne en til dels ganske hårdhendt barneoppdragelse. Jeg tror det er misbruk av teksten. Det ordet som anvendes om tukt og formaning, det er et spesielt ord som anvendes i grunnteksten, og det betyr det å overbevise om hva som er rett. Det er ikke så svært lenge siden jeg fikk en henvendelse fra et annet sted i landet. En troende mann som hadde vært utsatt for en ganske hårdhendt oppdragelse. Med henvisning til dette bibelordet i Efeserne 6, hadde faren både brukt belteremmer for å fiske, og sågar jernstenger for å gi juling til barna. Det er misbruk av Guds ord. Et menneske, en mor og en far, kan utmerket godt lære barna grenser for hva som er rett og galt, uten å bruke den slags hårdhendthet. Det farlige for foreldre, og ikke minst fedre i denne sammenheng, er det som det advares mot i dette: Egg ikke barna til vrede. Oppegg ikke barna så de mister motet. En kan gjennom unødig hårdhet og uforstand komme til å ødelegge noe i barna, som altså apostelen her advarer mot. For når han som er din og min Gud og far har tatt seg av oss som far, så har han også lært oss noe av hva en rett far er. Og så skal vi minne oss selv om at ordet tukt og formaning som anvendes her, det betyr å overbevise om hva som er rett. Det å formidle en overbevisning til barna om hva som er rett og galt, slik at dette er noe som blir internalisert i barna, en del av dem selv. Det vil si noe som barna ikke bare gjør fordi de er redd, men fordi det er blitt en del av deres egen overbevisning. Det er noe som utelukkende kan skje gjennom kjærlighet og gjennom en grensesetting som settes der med visdom. Og jeg tror det er noe av dette apostelen taler om i denne sammenheng. Å være foreldre er ingen enkel ting. Å være foreldre er ikke minst det å lære å kjenne også egen svikt å gjøre. Og da kan det være en viktig del av oppdragelsen at foreldrene også skal la barna vite at jeg er en synder, jeg også, som trenger nåde. Og at barna også kan se at foreldrene trenger å be om tilgivelse. Det kan være ganske konkret inn i situasjoner i hjemmet. Og det er kun en falsk autoritet som mener at dens autoritet svekkes hvis man ber om tilgivelse for et feiltrinn. Det er mye å si om disse tingene, men dette hører med som viktige sider ved det som skriften lærer oss om disse tingene. Og jeg tror det er avgjørende at vi har også dette for oss. Apostelen taler også til slutt om tjenere og deres herrer. Og dette er vel ord som vi godt kan overføre på forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i dagens yrkesliv. Og det handler helt enkelt da om noe av det samme som vi her leser om. Det å være arbeidstaker, det handler om at en i Herrens frykt skal vite, dette er mitt kall. Og så skal jeg for Guds ansikt og for Jesus skyld gjøre denne gjerning som en Guds tjeneste. Og så gjør man gjerningen, som Paulus sier det her, ikke som de som vil tekkes mennesker. Altså, ikke bare som øyentjeneste, men en skal samvittighetsfullt utføre og gjøre sin plikt som best en kan det. Og det handler jo om på alle måter å vise seg i sitt arbeidsliv som en som er pålitelig. Dette er alminnelige ting, men det ser ut til ofte at det ikke er selvsagte ting lenger. Det er så mangt som går i oppløsning i det samfunnet vi lever i. Men sånn som Bibelen taler om disse tingene, så hjelper det oss inn til å gjenoppdage helt grunnleggende hva det vil si å være Guds tjener i det daglige liv, i hjem og på arbeidsplass. Bibelen er konkret, og vi trenger hjelp til å se dette helt konkrete som vi skal leve i. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.